το οποίο είναι χαρακτηριστικό, το έχουμε έξω για να λέμε την ιστορία, γιατί πρέπει να λέγεται η ιστορία και πώς ήταν, για να μαθαίνουν οι νεότεροι ορισμένα πράγματα βασικά. Και αυτές είναι οι ιερώνικες στολές του Μεταξάνη, της ίδιας περιοχής, ίδια ομάδα και το Λευκοχωρίο. Ποιο με, η μεσήλυξη έχει αυτή τη στολή, με αυτά τα στολίδια. Η ιερώνισσα έχει και το, το γούνινο, το οποίο είναι προδιά από μέσα και απ' έξω είναι το υπαντό. Είναι τα χαρακτηριστικά της τοπικής στολής. Τώρα βλέπουμε δύο φορεσιές, τελείως διαφορετικές, αλλά έχουν το στοιχείο της κορφολίθρας που θα πει ότι είναι της ίδιας ομάδας, είναι τον ντόπιο πάλι. Αλλά είναι από τη Βόρεια Θράκη και μάλιστα από το Βόρειο Εύρος το Τρίγωνο. Είναι πετράδων, πετρωτών και πενταλόφων. Βλέπετε το πενταλόφο ότι είναι λίγο πιο πλούσια, έρχεται ως προς το ύφασμα, γιατί είναι πιο νεότερα. Αυτή στο Βελούδο και επικρατεί. Ενώ εκεί παραμένει, την ίδια εποχή παραμένει το υφαντό. Είναι πιο βόρειο εκείνο, είναι 5 χιλιόμετρα περίπου απέχει από τον πεντάλοφο. Αλλά έχουν διαφορετικό ψυχολόγισμα, βλέπετε. Πώς δένει τον πεντάλοφο, τι στολή διαβάζει πλέον, ενώ εκεί βλέπετε τελείως διαφορετικό δέσμο. Και μόνο αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της περιοχής. Διαφορετικά κεντήματα. Και διαφορετικές οι κάλτσες, εγίνει φαντή και λιτή, λεχτή πάνω στο εκεί που κάλτσαμε διαφορετικές γροστές, ενώ εδώ έχει και χάντρες. Ερχόμαστε στην τέταρτη ομάδα των Καγκαβούζινων, που είναι η καλοκαιρινή νεανική φορεσιά, είναι η κυρίως φορεσιά της γυναίκας, η Μεσήλυξ, και εκείνη η νηφική στολή, καλοκαίρινη θερινή τα λέγαμε. Είναι οι ντούμπλες δείγμα ότι υπάρχει χρήμα και το χρήμα πρέπει να φαίνεται στη γυναίκα. Είναι αυτά τα πεντόλυρα που λέγαμε, οι ντούμπλες είχαν μεγαλύτερη αξία. Είναι χρήμα, είναι χρυσά βέβαια, είναι χρυσά. Τώρα αυτά δεν είναι βέβαια, από μιμήσεις εκείνα είναι, δεν είναι χρυσά για εκείνα, αλλά από μιμήσεις σε χάλκινο είναι, πάντως ήταν ντούμπλες οι οποίες φορούσαν στις φορεσιές. Όλα χειροποίητα, η φαντά, στο χέρι και ακόμη και τα μελούδα τα περιδιώσαν στο χέρι. Κάλτσες, παπούτσια, τα πάντα είναι αυθεντικά.
Είναι μηχανέ. Λεοντάρι και
ναι, είναι, είναι κρασοχώρι, λεοντάρι.
Από την Άντρη και Τράκη. Δηλαδή, τις στολές και όταν ήρθαν εδώ διατήρησαν
τα συνεχίζουν ναι, και φοράνε ακόμη και τώρα. Αν πάτε στους οικισμούς από τις μεγάλες ηλικίες, φοράνε ακόμα αυτές τις στολές. Και τώρα και σήμερα δηλαδή υπάρχουν.
Εδώ στην Οριστιάδα.
Ναι. Και μέσα στην Οστέα μπορεί να δείτε καμιά γριούλα να ακόμη να φοράει. Οι μηχανές είναι από τις πρώτες που χρησιμοποίησαν μετά τα χειροποίητα, άρχισαν να χρησιμοποιούν τις μηχανές για να ράβουν τις φορέσες και εκείνο είναι το κοπανέλι με το οποίο κάναν τις δαντέλες. Το οποίο είναι γνωστό στα νησιά, κυρίως στα νησιά. Αυτό είναι ένα μπουρνούζι από μετάξι, υφαντό και βαμβάκι, όλο χειροποίητο, όλη η δαντέλα και τα κρόσια αυτά είναι φτιαγμένα στο χέρι, είναι ανδρικό μπουρνούζι της Αδριανοπόλεως. Καταλαβαίνετε την εποχή εκεί, για το μπάνιο. Φανταστείτε ότι εκπομπούσε με τα ξοφό, γιατί το μετάξι ήταν όλο πολιό της Αλληλεπόλης, περιοχή Αλληλεπόλης. Είχε τα πιο φημισμένα μετάξια, τα οποία μάλιστα τα εισήγαγε τότε στην Γαλλία. Είχε επαφές με τη Γαλλία, με την συνδρομή γραμμή του 1885, είχε επαφές με την Ευρώπη, η Αδριανόπολη, είχε στην Αλληλεπόλη. Είχε τα τσόκαρα, όπως λένε, στα γκαλέτσια, λέγονται, τα οποία κινούνταν όταν αποτελήθηκαν στην Ορθιάδα έξω στην αυλή για να μην πατάνε τις λάσπες, γιατί ήταν πολύ λάσπη, και τα φορούσαν τα στολισμένα, τα φορούσαν στο μπάνιο. Και έχουμε και στολισμένα νηφικά τέτοια τσόκαρα, τα οποία είναι ωραιότατα φτιαγμένα, αλλά έχουν πάει και στη και δεν είναι ακόμη και θυμένα. Τα δύο αυτά φέσια που βλέπουμε είναι αυτό που φοράει η νύφη στο κεφάλι πάνω. Και είναι τελείως διαφορετικά. Είναι όμοια, φαίνονται όμοια, αλλά δεν είναι ίδια. Τα φορούσανε γιατί ζώντας μεταξύ τους Τούρκοι και Χριστιανοί, πολλά έθιμα του ενός μεταδόθηκε στους άλλους. Υπήρχε ένα κράμα, θα λέγαμε, θα έπαιρνε ο ένας τον άλλο, του άρεσε. Όσο έχουμε επιδράσεις της μιας φυλής στην άλλη. Αλλά οι νύφες, επειδή γινόντουσαν τελευταία όλες με άσπρα, έπρεπε να ξέρουμε, ή με τις τοπικές τους φορεσίες, έπρεπε να ξέρουμε τι γάμος είναι θρησκευτικός, ελληνικός, χριστιανικός ή μουσουλμανικός. Λοιπόν, από εκεί και πάνω, ένας που ήθελε να δει τι είναι, μπορούσε να πάει στην ύφη και να δει τι φορούσε πάνω. Ισοφρέγγαρο ή φορούσε τον δικέφαλο. Λοιπόν. Και εδώ ερχόμαστε στις δύο χαρακτηριστικές και μοναδικές, θα έλεγα, έχουν τώρα άλλες δύο φορές, οι οποίες πάνε για συντήρηση. οι μοναδικές της Αργανοπόλεως, της αστικής πλέον κοινωνίας. Αυτή είναι της μιας ηλικίας, καθημερινή φορεσιά, πλούσια, ευρωπαϊκή νοοτροπία, έχει περάσει το στυλ της Ευρώπης, υπάρχει επαφή. Πολλοί ξένοι Γερμανοί, Γάλλοι μένουν στην Αργανόπολη, λόγω του ότι είναι υπάλληλοι πρόξενοι, υπάλληλοι του πρωτονόμου ξενείου, γιατί υπήρχαν αντιπροσωπείες από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, και περισσότερο με το σιδηρόδρομο, και βλέπουμε και την επίδραση που έχει και τη μεταφορά του πολιτισμού πλέον του ευρωπαϊκού. Έχει το στυλ αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την κεντρική Ευρώπη. Και αυτή εδώ είναι μια νεανική νηφική στολή, βλέπετε το μαύρο και εδώ, αλλά δεν είναι η νηφική που πάει στην εκκλησία, είναι της 8ης ημέρας που η μύτη επιστρέφει στη μάνα της μετά το γάμο. Η πρώτη επίσκεψη της νύφης στη μάνα, τα επιστρόφια όπως λέμε, πάει με αυτή τη χαρακτηριστική στολή, είναι το ζευγάρι το οποίο έχει κάνει τη δωρεά, είναι μια πολύ όμορφη στολή, χειροποίητη, φτιαγμένη. Λοιπόν, εκεί ο καθρέφτης που είδατε είναι βασικό εξάρτημα του γάμου, και τα περισσότερα από τα κειμήρια που έχουν έρθει από την Ευρώπη, από μια έρευνα που έχουμε κάνει, μια έκθεση που έχουμε κάνει το 2013, είναι καθρέφτες, τα ρολόγια της εποχής εκείνης, τα οποία έχουν έρθει, και κάποια έπιπλα.
Αυτό που φέρανε.
Τα φέρανε από εκεί, από την Αδριανόπολη, δηλαδή από τα πράγματα που φέρανε μαζί τους, κυρίως φέρανε καθρέφτες, ρολόγια.
Στον φυλάσσο, δηλαδή, για
τον καθρέφτη, οπωσδήποτε, και μάλιστα αξιόλογοι καθρέφτες. Αυτός είναι ένας από αυτούς τους νηφιάτικους καθρέφτες. Είναι συντηρημένος αυτός και χορεύεται αυτός ο καθρέφτης μπροστά στο γάμο. Το χορεύει η πρωτοχορεύτρια μαζί με τους συνομιλίκους της νύφης. Έτσι. Χορεύει μπροστά στη νύφη και ο καθρέφτης και ο γαμπρός ακολουθεί μέχρι να πάει στην εκκλησία. Δεν επιτρέπεται να είναι κοντά στη νύφη. Ακολουθεί πίσω από το κάρο. Και για να βλέπει η νύφη το γαμπρό να τον γαμαρώνει, πηγαίνει η χορεύτρια μπροστά στη νύφη και δείχνει τον γαμπρό από πίσω και βλέπουν μέσα από τον καθρέφτη ένα στον άλλο. Πιο αξιόλογη από πλευρά τη σημασία είναι τα δύο ψαλτήρια των Αγίων Θεοδόρων της Αδριανοπόλης του Κάραγκατς. Ελάτε. Και είναι πράγματα αριστοργήματα τέχνης τα οποία ήταν σε αυτή η κατάσταση, συντηρήθηκαν εδώ από ολόκληρο συνεργείο, όλο είναι από πίνηση φτιαγμένα. Λοιπόν, κάποια κομμάτια από τα τέμπλα των εκκλησιών που έγιναν εδώ, από τις πόρτες εκκλησίες που έγιναν. Εκεί είναι το θυμιατό το οποίο υπάρχει και στη φωτογραφία. Η φωτογραφία μας δείχνει ακριβώς την πρώτη στιγμή από την πρώτη βάπτιση που γίνεται στο καινούριο χώρο, στην καινούργια πόλη. Και η εκκλησία είναι αυτό το πράγμα, το τσαβράκι, στο οποίο γίνονται οι βαπτίσεις. Είναι το πρώτο παιδί που γεννήθηκε στην Ορεστιάδα, στην καινούργια Ορεστιάδα. Και βαπτίζεται και παίρνει τη μη Σένεκεν το όνομα Ορέστης. Και αυτή ακριβώς η φωτογραφία έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι ακριβώς η πρώτη βάπτιση του πρώτου παιδιού που γεννήθηκε στην Ορεστιάδα. Και είναι ακριβώς τα ίδια αντικείμενα. Είναι το θυμιατό, που είναι πράγματι ένα αριστούργημα τέχνης και αυτό, και κάτω είναι το βαπτιστήρι, η κολυμπήθρα, η οποία είναι χαρακτηριστική και μάλιστα γράφει γύρω-γύρω ότι είναι προσφορά η δωρεά της συντεχνίας των αμαξάδων. Καταλαβαίνετε ότι η Αδριανούπολη είχε πολλές συντεχνίες. Αυτά που λέμε τώρα στην Ευρώπη, τα συνδικάτα στην Ευρώπη, στην Αδριανούπολη είναι από το 1880. Υπάρχουν συντεχνίες οργανωμένες επαγγελματιών διαφόρων. Είναι οι αμπατζίδες που ράβουν τα ρούχα, είναι οι γεμινιτζίδες που ράβουν τα παπούτσια. Επομένως, είχαν οι αμαξάδες είχαν συντεχνία και γράφει 1879. Άρα 1879 έχει εξυπηρετήσει στο Κάραγκατς και έχει βαφτίσει χιλιάδες. Έρχεται στην Ορεστιάδα, βαφτίζει μέχρι το 1960 άλλες χιλιάδες και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μουσείο για να θυμίζει ακριβώς αυτό το διάσημο, αυτή η γέφυρα. Τα δύο αυτά πρόντζινα, τα μπακυρένια, είναι για το ζεστό και το κρύο νερό που χρησιμοποιούσαν για να βαφτίσουν τα παιδιά. Μία από τις πολλές εικόνες που έχουμε και από τις 117 που υπάρχουν στην Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων που είναι φερμένες από το Κάραγκατς, από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων εκεί, φεύγοντας, την κρεμίσαν οι ίδιοι Έλληνες, την κρεμίσαν για να πάρουν ό,τι είχε και δεν είχε για να μην αφήσουν τίποτα στους Τούρκους. Βρίσκονται στην εκκλησία, αλλά ασυντήρητες δυστυχώς και χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να συντηρηθούν. Αυτή είναι συντηρημένη εικόνα και ορισμένες άλλες που έχουμε στο μουσείο και είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη του Νικολάου και είναι χαρακτηριστική γιατί ο καλλιτέχνης αυτός έχει πυροτεχνίσει, έχει ζωγραφίσει όλες τις εκκλησίες της Αδριανοπόλεως Και το Κάραγκατς και έχει μια ιδιομορφία. Δεν είναι η σκούρα βυζαντινή εικόνα. Έχει τα χρώματα τα πολύ ανοιχτά. Είναι χαρακτηριστικό αυτό και κάνει εντύπωση αυτό ακριβώς το πράγμα. Ο θρόνος του τελευταίου δεσπότη της Αδριανοπόλεως, ο οποίος έμεινε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στο Κάραγκατς αφού έφυγε από την Αδριανόπολη, οργάνωσε την κοινωνία του Κάραγκατς και την προετοίμασε και με τις συνθήκες της Λοζάνης, όταν ειδοποιείται πλέον ότι πρέπει να ξεριζωθούν ξανά και να φύγουν, παρακαλεί να μην διασκορπιστεί αυτό το πλήθος και των Αδριανοπολιτών και των Καραγκατσιανών και να μπορέσουν να μείνουν σε ένα χώρο για να κάνουν μια καινούργια πόλη. Αυτό βέβαια πολλοί σκόρπιοι δεν είναι πολύ και φύγει ήδη Θεσσαλονίκη, Αθήνα κλπ. Όσοι μείναν στην Αδριανοπολιτή και όσοι ήταν από το Καραγκάτς, οργανωμένοι πλέον, συντονισμένοι, ήρθαν, βρήκαν τον τόπο αυτόν και μεταφέρθηκαν όλοι εδώ για να χτίσουν μια καινούργια Αδριανούπολη. Αυτό ήταν και ο στόχος του πρώτου διοικητή της Θράκης, του κ. Δασίου, προς την οποία είναι η πλατεία. Και έγινε η δεύτερη έδρα, ας πούμε, του Μητροπολίτη, η Ορεστιάδα. Έζησε εδώ στα πρώτα δύσκολα χρόνια, 6-7 χρόνια ο Μητροπολίτης, με όλο τον κόσμο, δούλευε και μόνος του, με χειροδακτική εργασία. Βοήθησε πάρα πολύ μέχρι τα βαθιά του γεράματα που έφυγε στην Μυτιλίνη, στη Χίο Άντρο. Και εκεί αναπαύθηκε. Ο θρόνος αυτός βρέθηκε στην Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ήταν δεμένος, ναι, βέβαια, όλα τα εικονίσματα και τα ιερά σκέπητα είχαν φέρει. Βρέθηκε βαμμένος με λαδαβογιά, 3 στρώματα. Δεν είχε αυτή την εικόνα, βέβαια. Όταν κάναμε μια έκθεση, βρήκαμε την Πολυθρόνα, την εκθέσαμε όπως ήταν. Και όταν ήρθε ένα συνεργείο για συντήρηση και είδε την Πολυθρόνα, και έφυγε για την Αθήνα για να συντηρηθεί, αποκαλύφθηκε από μια ομάδα εργασίας ότι όταν βγήκε η λαδογωγιά από πάνω, ότι ήταν όλο με φύλλο χρυσού. Και είναι μια καταπληκτική τέχνη, δηλαδή σπάνιας τεχνοτροπίας. Βλέπετε το ξύλινο, ενώ είναι περίπου το 1800 πρέπει να είναι, δεν έχουμε ακριβή χρονολογία. Έχει πάει υλικό στην Αγγλία για να διαπιστωθεί με τον άνθρακα εκεί η χρονολογία, η ακριβή των υπασμάτινων νερό. Υπήρχαν 3-4 είδη μαξιλάρια από πάνω, το ένα πάνω στο άλλο έμπαινε καινούριο. Αυτό είναι το πρώτο κατά πάσα πιθανότητα και το οποίο έχει συντηρηθεί σε διάφορα σημεία που έχει καταστραφεί. Και έτσι μας ήρθε από την Αθήνα αγνώριστο. Και είναι ένα από τα πραγματικά έτσι, σπάνια κομμάτια του μουσείου. Βλέπετε το δικέφαλο εκεί που έλειπε το κάτω κομμάτι και έχει υποστηριχθεί από τους συντηρητές για να φαίνεται ακριβώς αυτό που λείπει. Αυτό είναι ένα αυτοφόρη από την Εκκλησία της Παναγίας, κλεισούς, και αυτό πρέπει να έχει έρθει από την Ανατολική Θράκη. Είναι ξυλόγλυπτο και αυτό δεν φαινόταν οι εικόνες, ήταν βαμμένο με μπρούζο επειδή είχε καταστραφεί σε ορισμένα σημεία και όταν πήγε στην Αθήνα και ήρθε αγνώριστο και αυτό με φύλλο χρυσού δουλεμένο και μάλιστα εμφανίστηκαν οι θαυμάσεις σε αυτές τις εικόνες που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι του ιδίου τεχνίδι και ζωγράφου. Εδώ είναι ένας σκουμπαράς, γιατί σκουμπαράς είναι μέσα στις εκκλησίες και αυτό είναι λέμε της συντεχνίας των Γεωργών. Το 1912 οι σκουμπαράς αυτοί ήταν μέσα στις εκκλησίες για να προσφέρουν οι πιστοί για την εκπαίδευση. Και μάλιστα γι' αυτό και η Αδριανόπολη είχε εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια της κατοχής άλλου όρους και της Αδριανόπολης και της Κωνσταντινούπολης, γιατί υπήρχε και σχολεία και εκπαιδευτικοί και μεγάλοι άνδρες υπογραμμάτων και μάλιστα υπήρχε επίπεδο μόρφωσης αρκετά υψηλό. Και αυτό είναι προς τιμή της περιοχής, γιατί αυτό το πράγμα κράτησε σε υψηλό επίπεδο και το εθνικό χρόνιο. Εδώ κάτω βλέπουμε ένα Ευαγγέλιο.
Ναι, στην τουρκική γλώσσα.
Ναι, πράγμα. Είναι γραμμένο στην τουρκική γλώσσα, αλλά με ελληνικά στοιχεία. Εδώ δείχνει ακριβώς αυτό που προσπαθεί να πει ιστορία, αλλά δεν μπορεί να το πει όσο το λέει το Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι κακαβούζητες, συγκεκριμένα που μέχρι και σήμερα φαίνεται το στοιχείο αυτό, πήγαινε σε εκκλησία. Δεν ήταν φανατικοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν ελληνικά γιατί απαγορευόταν να μιλάνε ελληνικά. Για να μπορούν να παρακολουθήσουν όμως την εκκλησία, έπρεπε να πήγαιναν να εκκλησιάζουν. Πήγαιναν στην εκκλησία και ακούγαν. Τι ακούγαν, τις ψαλμωδίες. Αλλά για να καταλαβαίνουν έπρεπε ο παπάς, ο οποίος πολλές φορές δεν ήξερε τουρκικά, ήξερε όμως ελληνικά. Είχε βγει αυτό το Ευαγγέλιο λοιπόν από τους Καραμανλίδες, οι οποίοι διαβάζανε ελληνικά και ακουγόταν τουρκικά και άκουγε το εκκλησίασμα και εκκλησιαζόταν. Οι Καραμανλίδες είναι αυτοί που μιλάνε επίσης, οι τουρκόφωνοι, με ελληνική συνείδηση από τη Μικρά Ασία. Όλοι αυτοί οι φερμένοι Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη, είχαν αυτόν τον τρόπο
επικοινωνίας.
Όχι, όχι, είναι άλλοι. Είναι Μικρασιάτες, οι οποίοι επίσης μιλάνε τουρκικά. Ξέρουν ελληνικά, αλλά είναι χριστιανοί. Όπως και οι Βουζιδίθοι ζούσαν μέσα στους Τούρκους. Ήσαν εδώ, κατοίκησαν με τους Τούρκους, αλλά είναι φανατικοί αντίπαλοι μας Τούρκους. Δεν θέλουν να ακούσουν για τους Τούρκους. Αν πάτε και τώρα ακόμα και δείτε κανένα γέρο και τους πει για Τούρκους, δεν θέλουν να ακούσουν. Ενώ μιλάνε τουρκικά. Είναι φοβερό. Δηλαδή το βλέπει κανείς και πράγματι θαυμάζει πώς αυτός ο άνθρωπος έμεινε με χωρίς τη γλώσσα, την ελληνική, έμεινε τόσο με ελληνική συνείδηση. Ανατηρημένη.